Ya está todo organizado, ya se ha dado a conocer también el programa y es que tenemos a la vuelta de la esquina uno de los grandes eventos del mes de agosto. Es un clásico y llena las calles de Mondoñedo de ciertas, pues reminiscencias un poquito más antiguas. Es el mercado medieval y normalmente pues son muchísimas las personas que establecen su atuendo de acuerdo con las características medievales y viven esos días un poquito en el medievo. Tenemos con nosotros a la teniente de alcalde de Mondoñedo para charlar sobre el gran evento que arranca el próximo día 9. Vamos enseguida a charlar con Ángeles Rodríguez. Ángeles, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde. Estamos ultimando ya los últimos detalles para un mercado. Ahí estamos.
O mercado medieval, sí señor. Es un clásico en Mondoñedo y además normalmente va moitísima xente, pero estamos a falar do 31º mercado medieval. Son moitísimos anos tamén celebrando.
Son moitísimos anos celebrando e moitísima xente que pasou pola organización e xente que quixo que o mercado fose cada ano millón e máis grande e o handicap cada ano está pois máis arriba. Entonces, bueno, pois estamos aí intentando innovar algo, pero pouco nos queda que innovar, a verdade.
Nada, sin problema, porque Mondoñedo sempre supera o listón. Bueno, arrancan os actos o día 9, pero os días grandes son o 11, 12 e 13 de agosto. Aí sempre coincide, ademais, no segundo fin de semana de agosto. É unha data que está así prefixada xa.
É unha data sinalada, sempre coincide o segundo fin de semana de agosto. O central sempre está no sábado e o domingo, aínda que, bueno, quixemos que, como todos os anos, participasen os nosos pequenos. Entonces, como é moi complicado que o sábado e o domingo pues, meter un grupo de nenos en programación, pues quixemos que tivesen o seu día e os nenos que participan nos campamentos de verán na ludoteca pues, farán o xoves xa un preinicio de mercado e o mércores a Escola de Música tamén fará un concerto como dando o pistoletado de saída a este mercado medieval.
Por eso dicíamos que arrancaba esto día 9 o día 9, as 9 da noite, o concerto do coro Mestre Pacheco, e despois para o día 10 o xoves o Peque Medieval, que aí se lo van pasar moi ben os nenos, claro. Logo xa chega o venres, chega a Marabunta, ¿no? Supoño que, como sempre, veremos a Mondoñedo vestido de medieval, cos postos medievais e con todas esas reminiscencias daquela época.
Sí, o que intentamos manter neste mercado, sobre todo, é esa esencia medieval, non? O sea que o mercado en sí devolva a Mondoñedo o medievo. Temos as características do noso concello que son idóneas para volver ao medievo, entonces con moi pouca cousiña, pois volvemos ao medievo rapidamente. Sí. Pero sí que somos bastante exigentes ahora a la colocación de puestos, sobre todo no que é o casco histórico, para que sexan postos artesanais e que realmente o que circule polas rúas da nosa cidade poda ter esa sensación de que está no medievo.
Dende logo a sensación a temos cada vez que vamos ao mercado medieval de Mondoñedo adoitas a ir moi ben. Non sei como fan, pero adoitan ter bo tempo no mercado medieval case todos os anos que alo menos se o fun. Co cal, case que vai estar asegurado. Vamos pensar que vai facer bo tempo. Teñen moitísimas actividades. Pero bueno, pues por facer un pequeno resumo, falenos desas máis destacadas, así.
Pois son, hai actividades cada 15 minutos, están programadas actividades por todas as rúas e en algún punto concreto como Plaza do Seminario, Plaza do Concello ou Plaza da Catedral para momentos puntuales. Pero bueno, como actividades a destacar, sempre o Berres intentamos ter algún tipo de concerto para todos os gustos. Neste caso, como no ano pasado, temos dous, unha Praza da Catedral do grupo Pelepau, e despois, máis entrada noitiña, en Alfonso VII, temos un mini concerto tamén programado. Despois, como actividade tamén, non podemos esquecernos deste torneo medieval, que se fai o sábado e o domingo, e hai moitísimas actividades que tanto visitantes como mindonienses saben que non se poden perder, como esa boda medieval, ou son as distintas actividades que fan os templarios ou a Asociación Pasatempo. Este ano volvemos a repetir tamén cos templarios, que o ano pasado foi a primeira vez que estiveron no noso concello, e a verdade que quedou bastante ben e este ano volven a estar. Entonces, entre a Asociación dos Templarios e a Asociación Pasatempo, máis nos como concello, intentamos que, bueno, e a Asociación Xoldra tamén, que participa no mercado, intentamos que durante estes dous días estea repletiño de actividades en todas as esquinas do noso concello.
E pareceme que este ano teñen, vostedes hai unha novidade tamén moi interesante dirixida aos máis xóvenes, sobre todo a modo de concienciación respecto a eses malos hábitos. A ver, contenos en que consiste.
Pois este ano, a través da Consellería de Sanidade, estarán presentes no mercado, tanto o venres como o sábado, as mochilas viaxeiras da Consellería de Sanidade, que venen dentro do programa Día que Xogas, e donde concienciarán aos máis adolescentes do consumo de alcohol e drogas. Estarán presentes o venres a partir das 9 da noite hasta as 12, e o sábado, aínda que no programa creo que vai de as 19 horas, onde falei con eles, e creo que van a empezar ás 5 da tarde hasta as 12 da noite. E eso, van a estar por todo o mercado, concienciando os xóvenes de iso, de como consumir e mellor non consumir alcohol e drogas.
Importantísimo. Pode ser un divertir, ter moita festa sen necesidade de outras sustancias por enriba.
Efectivamente.
Non sei se se trata dunha combinación de ingredientes, se trata da data, se trata de Mondoñedo, se trata do medievo, pero adoita ter moitísimo éxito e son moitísimas as persoas que recalan nesa fin de semana. O que non sei se teñen algún tipo de dato económico, quero dicir, da repercusión que pode supoñer esta fin de semana para Mondoñedo.
Sí, porque intentamos sacar o que beneficia o concello, entonces o mercado medieval e a San Lucas son, digamos, o punto alto de lo que sería o sector servicios de Mondoñedo, ¿no? Son dúas fechas sinaladas no noso concello, dúas fechas que enchen o noso concello de moitísima xente, donde triplicamos ou cuatriplicamos a población ou incluso en algún momento máis, e son dous puntos de referencia económicos importantes para, sobre todo para o sector servicios, para hostelería e hotéis. E eu creo que directa ou indirectamente para todo o mundo, porque que non necesita unha cousa, necesita outra, entonces son dous puntos, digamos, que chega aí a línea económica ao alto, non? No noso tecido.
Moito movimento económico, efectivamente, son esas datas en que Mondoñedo está repleto de xente con todas as actividades, ademais, sempre moi relacionadas, moi ben selladas a Mondoñedo, e que, ademais, lle pegan moi ben a esta vila. Está clarísimo que son moi naturais, né, vivilas ali en Mondoñedo. Bueno, foi un éxito, supoño, este invento, ¿no?, que hai moitos anos impulsaron os voluntarios do mercado, porque isto saiu da intención popular.
Sí, o primeiro mercado ou a primeira cea medieval foi a que realizou Pepín Agrelo, e a partir de aí, a través de un grupo de voluntarios, pois empezou a coller pois un pouquiño de forza e xa a consolidarse como unha data sinalada no noso concello.
O seguinte fin de semana en Mondoñedo, vayan preparando o traxe, vayan preparando a vestimenta, tamén as ganas de diversión, porque seguro que van ter moitísimas opcións para divertirse. Moitísimas gracias, Ángeles Rodríguez, a tenente de alcalde do Concello de Mondoñedo, que saia todo moi ben e que o desfruten moito. Nos tamén o imos disfrutar con vostedes.
Moitas gracias a vos e convidarvos a todos a que esteñades o seguinte fin de semana aquí en Mondoñedo.